Textul de astăzi cuprinde o nouă etapă sau pagină din lucrarea Domnului Iisus. Este vorba despre o perioadă scurtă pe care Domnul Iisus o petrece în afara Iudeii sau Galileei, regiuni unde și-a petrecut majoritatea timpului lucrării lui, regiuni care erau predominant locuite de iudei. Textul de astăzi ne prezintă două vindicări din această călătorie sau din această misiune. Am dorit să le păstrez împreună, intenționat, deoarece foarte des sunt separate una de alta. Astfel se pare că prima vindecare este foarte cunoscută. În mod deosebit, datorită acelei fraze, nu este bine să iei pâinea de la copii și să o arunci cu sau să o dai la cățări. Pe când a doua vindecare, de multe ori este lăsată într-o parte sau chiar rămâne ca să fie aproape necunoscută. Și o să vedem și din ce cauză în această dimineață. De fapt, tema vindicărilor este o temă care se află permanent în topul discuțiilor. Chiar și duminica trecută, când eram la parc, cineva a întrebat care este părerea cu privire la vindecările stil show sau vindecările care au loc pe stadioane sau sunt într-un fel făcute publice la televizor. Eu cred în vindicare. Eu cred că există și astăzi intervenții din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu și astăzi, atunci când vrea El, vindecă oamenii. Doar că, așa cum am spus, o vindicare o dă Dumnezeu și nu o dă un om sau altul. Dar uneori Dumnezeu se folosește de anumiți oameni, copiii ai săi slujitori, pe care El găsește cu care ca să-i folosească. Alte ori, vindecări au loc în urma rugăciunii persoane care este bolnavă, fără ca să fie intervenția cu alte persoane din afară. De fapt, textul meu favorit legat de acest subiect este din Vechiul Testament. Este unul dintre cele mai vechi texte care vorbesc despre vindicare. Exod 15:26. Uitați ce de frumos spune cuvântul Dumnezeu aici. El a zis: dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui și dacă vei păzi toate legile Lui, nu te vor lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Fiți atenți! Căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Trebuie să nu uităm, fraților, că preocuparea, grija numărul unu, în mod deosebit când ne uităm la lucrarea Domnului Iisus pe pământ, n-a fost vindicarea trupului. Toți cei care au fost vindicați și chiar cei care au fost înviați, mai târziu s-au îmbolnăvit și ce-au făcut? Au murit. Problema veșniciei omului, asta a fost problema numărul unu pe care a venit Dumnezeu în persoana Domnului Iisus ca să o vindice sau ca să o rezolve. Cel mai vestit verset pe care toți îl cunoaștem, Ioan 3:16, ce spune? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă sănătate veșnică. A, nu, observați? Nu, sănătate veșnică, ci să aibă ce? Viață veșnică. Asta a fost scopul lui Dumnezeu. Deci ea, dacă ar fi să facă așa o ordine a priorităților sau cum văd eu lucrurile în domeniul ăsta, eu înțeleg în felul următor. Viața veșnică trebuie să căutată ca să punem mâna pe ea. Viața fizică trebuie să jertfită, dar sănătatea trebuie să păstrată. Deci, viața veșnică trebuie căutată, viața fizică trebuie dăruită sau jertfită, sănătatea cu care Dumnezeu are grijă ca să ne naștem și să creștem să devenim tineri, frumoși, ca și vulturii conduși cuvântul lui Dumnezeu. Să avem grijă ca să o păstrăm. Textul, versetul 24, spune că Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Spuneam că este o perioadă nouă din lucrarea Domnului Iisus, pe un teritoriu nou, nu era nici Iudeea, nici Galileea, era un ținut sau care este el, lucru care face ca oamenii să își întoarcă într-un fel spatele și să schimbe părerea cu privire la Domnul Iisus. Lucru care arată că lucrarea galileană a Domnului Iisus, care ajunsese la punctul culminant, a început încetul cu încetul ca să se întoarcă împotriva Domnului Iisus. Și asta trebuie să recunoaștem nu și fără contribuția Domnului Iisus. Mesajul Domnului Iisus cu privire la pâinea vieții este un mesaj provocator pentru a stânge, dacă vă aduceți aminte, am spus lucrul ăsta, entuziasmul pe care îl aveau oamenii și ucenicii de a-l lua cu forța și de a-l pune și de a-l face împărat. Și atunci când el vine și le spune că trebuie să mănânce trupul lui, ei zic că învățătura asta este prea de tot. Și mulțimile care așa de tare îl susțineau nu au fost de acord cu poziția asta electorală a viitorului împărat. Și din cauza asta toți susținătorii, dacă vă aduceți aminte, sunt prăștii. Și Domnul Iisus adresează ucenicilor și întreabă, dar voi nu vă duceți. Astfel, exact șablonul după care s-a mers în Iudeea, pentru că dacă ați vă uitați ceva timp în urmă, în Iudeea exact același lucru se întâmplă. Domnul Iisus începe lucrarea, popularitatea lui crește foarte tare, apoi el prin mesajul lui face ca această popularitate să scadă, renunță la acea zonă și merge în Galileea. În Galileea se întâmplă același lucru. Și acum Domnul Iisus renunță la acest teritoriu, sau nu renunță, dar lasă, părăsește teritoriul Galileei și merge în acest ținut. Așa cum am zis, care era populat de oameni care erau socotiți de evrei păgâni. Din primul verset chiar reiese că scopul călătoriei Domnului Iisus în acest ținut n-a fost unul misionar sau nu a fost unul de evangelizare. Se pare că călătoria Domnului Iisus în această regiune a fost o lecție practică pe care Domnul Iisus a vrut ca să o dea ucenicilor. Știți, când eram la școală, sâmbătă de obicei aveam un obiect care se numea tractorul. Nu știu câți dintre voi ați avut la școală obiectul tractorul. Mie îmi plăcea foarte mult. Pentru că nu era matematică, nu era fizic, nu era chimie, nu era mai ales limba moldovenească, atunci care a fost bataia de cap numărul 1 a mea la școală. Și stăteam toată ziua în clasă și învățam despre construcția tractorului. Dar erau și lecțiile practice. Atunci când ieșeam din clasă și ne duceam la una dintre stațiile de mecanizare sau cum le zicem noi, brigăzi de tractoare, și avem acolo lecții practică. Se pare că Domnul Iisus aici are cu ucenicii o perioadă practică, pregătindu-i pe ucenici, învățându-i cum în viitor să cucerească aceste teritorii. Mie nu-mi place să le zic păgânii, mi-mi place mai mult termenul neamuri, pentru că zicem păgâni și noi ne includem acolo. Și neamuri parcă e mai dulce, nu știu cum, pentru noi să zicem că suntem dintre neamuri și nu suntem dintre păgâni. Pentru că această misiune cade mai mult pe umerii ucenicilor. Ucenicilor Domnului Iisus le spune că veți fi martori în Ierusalim, Iudeea și apoi unde? Samaria, lucru așa și așa tare, cum zicem noi, lunicos, dar cea mai mare problemă era unii, până la margine pământului. Se duci acolo la barbari, se duci la aceia care, după ce te omoară, să rezbedesc sau să clarifică cine a fost persoana pe care o omorât-o, era o provocare foarte mare. Mai ales ținând cont de mintea și contextul iudaic în care ucenicii Domnului Iisus au fost crescuți. Văd că ne uităm la lucrarea ucenicilor Domnului Iisus după pogorârea Duhului Sfânt, chiar vom observa că unii dintre ucenici n-au reușit să învețe această lecție pe care le dă Domnul Iisus aici, felul și modul de a trata neamurile, nici chiar până la moartea lor. Haideți să ne aducem aminte doar de Petru. Acel caz tradițional, la un moment dat decide Petru să meargă și el printre neamuri să facă misiune. Ce tot se duce? Pavel, tot se duce unul, altul, ia mă duc și eu cu neamuri să fac misiune. Se duce cu neamuri și a încercat Petru la început ca să meargă pe principiul lui Pavel. Cu evreii sunt evreu, cu neamurile sunt neamuri. Dar cât timp a ținut asta la Petru? Vă aduceți aminte? Până când într-o zi în biserica aceea dintre neamuri, unde Petru să dea și el că-i cu frața acolo, au venit niște evrei, deci ea cu perșiune lungi și cu barba, cu colțul înătăiet și au intrat în biserică. Și ce-a făcut atunci Petru? O uitat cu neamurile, trebuie să fie neamuri. Și repede s-o dat de partea a celor care venise de la Ierusalim și au luat partea lor. Deci, lucrurile astea cu care au crescut au fost foarte greu ca să li accepte. Deci, scopul acestei călătorii este anume aceste lecții pe care Domnul Iisus vrea să o dă. Și cum vă spuneam, însăși ideea din primul verset care îl avem în textul nostru ni vorbește lucrul ăsta. Zice că dorind să nu știe nimeni că este acolo. Deci merge acolo, dar nu merge în piață ca să predice, nu merge în alt loc ca să se adune oamenii, ci zice că a intrat într-o casă dorind ca nimeni să nu știe că este acolo. Și de aceasta m-a făcut ca să cred și să ajung la concluzia că scopul numărul unu a Domnului Iisus nu a fost acolo de a merge și de a duce vestea bună, de a face într-un fel o lucrare, asemenea lucrării pe care a făcut-o mai înainte în Iudeea și apoi în Galileea. Un alt lucru care ne arată că Domnul Iisus a fost foarte implicat în această zonă din punct de vedere a vestirii cuvântului, este că în aceste două localități, în Tir și Sidon, Domnul Iisus face doar o singură minune și una o face pe drum, atunci când pleacă de acolo. Și avem în Matei o afirmație foarte interesantă spusă de Domnul Iisus cu privire la alte două cetăți unde Domnul Iisus a făcut o lucrare extraordinar de mare. Spune așa în Matei 11:21: Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute, fiți atenți, în Tir și Sidon, deci localitățile despre care vorbim astăzi, minunile care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit cu sac și cenușe. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. În Tir și Sidon, localitatea unde are loc vindecarea sau aceste două minuni din textele de astăzi, așa cum am spus, sunt mult mai târziu, dacă să ne uităm în istorie, străbătut în lung și în lat de către ucenicii Domnului Iisus, care merg acolo ca să ducă vestea bună sau să ducă mai departe, să completeze ceea ce Domnul Iisus a făcut în aceste două cetăți. Versetul 25-26 ne spune că n-a reușit Domnul Iisus ca să stea fără ca să fie ajuns vestea că El este acolo. Posibil că vestea că El este acolo a ajuns înainte ca să ajungă Domnul Iisus acolo. Pentru că tot timpul sunt oameni care au grijă ca veștile să ajungă repede acolo unde trebuie. Și versetul 25 spune că îndată o femeie a cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre el, deci se vorbea că el este acolo, și au venit și s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta, ni se dă și detalii despre ea, era o grecoaică de o bârșă sirofiniciană, ea ruga să scoată pe dracul din fica ei. O femeie grecoaică, ideea aici se face la cetățenia ei, avea cetățenie greacă, de o bârșă ei sau de etnie sirofiniciană, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, sau, dacă ați uitat în Matei, vorbește că este o femeie cananită. Problema acestei femei, ce o face pe ea ca să meargă la Domnul Iisus, este Fetița ei era stăpânită, ne spune cuvântul, de un duh necurat. Astfel ea îl găsește pe Domnul Iisus să aruncă la picioarele lui sau să pleacă, să închină la picioarele lui și spune că ea ruga ca să scoată pe dracul din fica ei. Acum este foarte interesant. De unde această informație că Domnul Iisus poate ca să scoată dracul din fica ei? Este foarte interesant. Cu ceva timp în urmă, la un moment dat, Domnul Iisus decide ca să ia ucenicii și să se treacă de altă parte ca să aibă un timp acolo de odihnă și de relaxare. Și merge vorba acolo din nou despre același ținut. Și acolo Domnul Iisus este întâmpinat de doi oameni care erau spaima acelor locuri. Vă aduceți aminte despre cei doi oameni îndrăciți? Atunci când Domnul Iisus vrea ca să plece de acolo, vă aduceți aminte, unul dintre ei vrea ca să meargă cu Domnul Iisus. Și ce spune Domnul Iisus? Ce spune? Vă aduceți aminte? Îl ia cu el sau îi zice să rămâi acasă? Îi spune să rămâi acasă. Mie mi se pare că experiența asta sau acea minune sau acea transformare a celor doi oameni îndrăciți, care nu erau stăpâniți de un drag, dar atunci când sunt întrebați de Domnul Iisus ca să fie vindicați care le este numele, vă aduceți aminte că numele era legiune. Lucrul ăsta eu cred că face pe această femeie să creadă că atunci când a venit Domnul Iisus din nou în acest ținut al lor, el poate ca să rezolve problema ei, adică anume ca să o elibereze pe fica ei de duhul necurat care era în ea. Matei spune că ea striga, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, o afirmație foarte interesantă care venea din partea unei femei care nu era din poporul lui Israel, în mod deosebit ultima, fiul lui David. Tot Matei ne spune că pentru un timp Domnul Iisus a ignorat pe această femeie. În Matei 15, în capitolul întâlnim această situație descrisă, versetul 23 ne spune că el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, dă-i drumul că strigă după noi. Spuneam, scopul cu care Domnul Iisus merge în această regiune, numărul 1, se pare că este instruirea ucenicilor. Și ucenicii intervin aici, sunt deranjați de strigătul acestei femei, dar mai mult posibil că-i deranjați lipsa de reacții din partea Domnului Iisus. Și din cauza asta ei vin și zic, dă-i drumul că-și strigă după noi. Acum este interesant că Cornelescu aici traduce, dă-i drumul, încercând ca termenul pe care îl folosesc cu ucenicii să pară mai dulce, mai omenesc. În realitate ei nu zic, dă-i drumul. Dar gonește-o. Sau zi să pleci de aici. Și practic asta ar fi fost 100% reacția oricărui rabin sau învățător evreu. Din ce cauză? Ați vedeți mai târziu. Atunci când Domnul Iisus face acea afirmație care spuneam că face într-un fel vestită această experiență sau această vindicare. Dar așa cum am spus, orice rabin evreu care se respecta pe sine cât de cât ar fi alungat această femeie fără ca să se implice și fără ca să răspundă la această cerere a ei. Și anume relația față de acest popor, față de restul națiunilor pământului, este subiectul central sau miezul acestei întâmplări. Cum înțeleg și cum tratează ucenicii situația care s-a creat? Și cum înțelege și cum tratează femeia această situație? De fapt, până la urmă, dacă ați fiți atenți, lecția nu este transmisă ucenicilor de către Domnul Iisus. Și această femeie este aceea care transmite lecția practică. O femeie păgână le transmite o lecție ucenicilor Domnului Iisus. Inițial se pare că Domnul Iisus parcă ar proceda ca și un rabin evreu adevărat. O ignoră, dar nu o alungă, așa cum insistă ucenicii, și la un moment dat, după ce ucenicii vin și îl provoacă pe Domnul Iisus, din ce cauză nu o alungi, din ce cauză încă o mai lăși să strige după noi, observăm că Domnul Iisus sare peste șablonul de a se comporta a rabinilor din perioada aceea și intră în dialog cu această femeie, lucru care cu siguranță că i-a surprins pe ucenici. Ucenicii nu au cerut ca el să intre în dialog cu ea. Ucenicii îi cer Domnul Iisus ca să o alunge. Dar Domnul Iisus intră în dialog cu ea. Versetul 27 spune că Iisus i-a zis: lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Și asta după ce femeia solicită în versetul 26 ca să scoată dracul pe care îl avea copilul ei. Lasă să sature mai întâi copiii. Matei spune: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute a casei lui Israel. Sau: eu sunt aici pentru evrei. Și la uzul acestei replici a Domnului Iisus, cu siguranță că inima ucenicilor s-au liniștit, văzând că el gândește asemenea majorității iudeilor. Numai că este foarte interesant că Domnul Iisus nu rostește aceste cuvinte cu scopul de a o jigni pe această femeie, ci de a scoate niște prejudecăți care erau bine întipărite în mintea ucenicilor care erau evrei, și pentru a demonstra cu totul altceva. Nu este bine, spune Domnul Iisus aici, sau nu se cuvine, nu este potrivit, spune o altă traducere, să iei pâinea, fiind aici vorba cu siguranță despre o pildă sau despre o alegorie atunci când Domnul Iisus vorbește despre pâine. La general am putea să zicem aici că Domnul Iisus se referă la a avea grijă de ceva, pentru că pâinea este o purtare de grijă, sau a da hrană cuiva este a avea grijă. Pe cazul dat, se pare că pâinea s-ar referi într-un fel în această pildă la vindicarea sau eliberarea pe care o cerea această femeie din partea Domnului Iisus. Cu perspectivă veșnică am putea, că aici am putea să vorbim despre mântuirea care prioritate, trebuie să recunoaștem, a avut copiii lui Israel sau iudeii. Și s-o arunci la căței. Foarte mulți văd în această afirmație a Domnului Iisus, așa cum a spus, ceva jignitor. Din ce cauză folosește Domnul Iisus acest termen? Spuneam, era total neașteptată reacția Domnului Iisus de a intra în dialog cu această femeie, pentru că orice rabin ar fi făcut lucrul ăsta. Am mai spus lucrul ăsta. Cea mai cunoscută rugăciune și des folosită de rabinii evrei în acea perioadă era mulțumirea la adresa lui Dumnezeu că nu i-a făcut câinii, păgâni sau femei. Acum, dacă sunteți atenți, în fața ucenicilor și a Domnului Iisus stau toate trei în una. Era o femeie, era păgână, și Domnul Iisus o numește cum? Câine sau cățel. Mie îmi place sensibilitatea pe care o are Cornelescu atunci când traduce aici, și nu traduce câine, dar traduce cățel. În engleză merge vorba despre câine. Cu siguranță că nu era prima dată când această femeie are parte de un astfel de tratament. Pentru că era un tratament, așa cum am spus, care era la zi, de care aveau parte persoanele din categoria socială pe care o reprezenta această femeie. Dar așa cum am spus, cuvintele Domnului Iisus nu o jignesc. Tocmai din cauza termenului pe care îl folosește Domnul Iisus aici. Domnul Iisus, când îi spune cățăr, nu vorbește și nu folosește termenul pe care îl foloseau rabinii evrei atunci când spuneau: Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai făcut câine. Când se rugau rabinii și foloseau termenul câinii, foloseau termenul care vorbește despre câinii vagabond. Sau câinii fără stăpân. Însăși din răspunsul pe care îl dă femeia, spunând că câinii despre care vorbește Domnul Iisus, sau căței undis, la casă și sub masa stăpânului, arată foarte clar că Domnul Iisus folosește un alt termen aici. Vorbim nu despre câinii vagabonți care sunt fără stăpân, dar vorbim despre câinii care au casă și care au stăpân. Și lucrul ăsta o face pe această femeie ca să meargă mai departe în această discuție. Pentru cu siguranță femeia asta știa că evreii socot păgânii că sunt câini vagabonți. Și surpriza pentru dânsa a fost că atunci când Domnul Iisus îi spune, nu vorbește că nu este bine să iei pâinea de la copii și să o arunci la câinii vagabonți. Și zice că nu este bine să iei pâinea de pe masă și să o arunci cui? La câinii care sunt sub masă. Versetul 28 zice, da, Doamne, a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărmiturile copiilor. Sau, într-adevăr, Doamne, așa este. Ea cade de acord cu afirmația pe care o face aici Domnul Iisus. Dar, dacă este vorba de căței cu stăpân, care au casă, zice ea aici, atunci eu vreau să spun că ei mănâncă din fermiturile care cade la copii. Este foarte interesant. Un alt lucru interesant din textul ăsta este, dacă ne referim din nou la termenul original, în dreptul la fărmituri. Vă aduceți aminte la mulțirea pânilor, am spus că când folosește Domnul Iisus acolo, sau Marcu, ideea de a ridica 12 coșuri de fărmituri. Nu merge vorba despre ceea ce măturăm noi cu mătura de jos, când zicem că s-au dat jos fărmituri. Nici nu merge vorba despre bucăți care au fost folosite sau mușcate, cum spunem noi, dar nu au fost mâncate până la urmă și au rămas bucățele. Ci termenul fermituri acolo este bucăți care au fost frânte din pâini și au rămas intacte, întregi. Când mergi vorba aici despre fermituri, din nou, nu mergi vorba despre bucățări mărunte care cad jos, ci merge vorba despre fermituri sau despre bucăți care copilul începe să o mănânce, dar nu o termină. Din cauza că nu mai vrea și ce face? O aruncă. Eu nu știu la voi acasă, dar eu țin minte când eram eu copil acasă. La noi sub masă nu era câine. Dar era o pisică sau cum ziceam, un motan. Și foarte des, când eram copil și stăm la masă și luam bucățica și mâncam, la un moment dat o punem pe masă și mama a spus, doamna mea, ne trebuie ce să faci? S-o termin. Ok? Și când mama se întorce, salvarea era cine?
Motanul.
Pisoiul de sub masă. Fărmitura care eu ziceam că nu mai am nevoie de ea, o aruncam cu ei. La pisoi. Și câteodată mama se era, și ca un bătic motanul nostru s-o îmbolnăviză și ea. Îi dă mâncare și nu mănâncă, dar nu știe că el o mânca mai înainte, ceea ce trebuie să mâncăm noi. Dar care este ideea aici? Este foarte interesant ce vrea Domnul Iisus prin discuția asta cu cățelul, pentru că fiți atenți, nu femeia inițiază cu ideea cu căței care stau sub masă și care au stăpân, ci Domnul Iisus dă ideea asta femeii, spunându-i că fariseii, evreii, vă socot pe voi câini vagabonzi, dar eu vă spun că voi nu sunteți așa. El aduce ideea asta, arătându-le că până la urmă el a venit, ne spune cuvântul Dumnezeu, pentru evrei, dar evreii ce-au făcut? Au zis, noi ne-am săturat, bucățica asta a lui nu ne mai încape nouă în gură, noi nu mai vrem pe el, noi ce facem, îl aruncăm. Și ceea ce Israelul, evreii își întorc spatele, ajunge unde? La ceea ce ei numeau câini. De aceea, Pavel mai târziu vine și face această lămuririi, claritate cu privire la felul și modul în care Dumnezeu nu renunță la Israel, dar Israel, într-un fel, renunță în a se folosi de bucățica care le-a fost dată pe masă și astfel în planul de mântuire al lui Dumnezeu între neamurile sau între păgânii. Versetul 29 ne spune că atunci Iisus a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fiica ta. pentru vorba aceasta. Și versetul 30 zice, și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilul culcat în pat. Și ieșind dracul, și ieșise dracul din ea. În Matei 28, versetul 10, atunci Iisus i-a zis, o femeie, mare este credința ta, facă-ți-se după cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Cum noi știm că Matei scrie pentru evrei, Marcu scrie Evanghelia lui pentru neamuri, din cauza asta Marcu folosește alți termeni, de obicei ne traduce și anumite expresii pe care le-a folosit Domnul Iisus pentru a înțelege despre ce merge vorba. Și chiar în a doua caz de vindicare din textul nostru avem o astfel de situație. Dar ceea ce am observat eu legat de această afirmație a Domnului Iisus este că foarte mulți copii al lui Dumnezeu sunt atrași de expresia facă-ți după cum voiești. Cine n-ar vrea că atunci când vine înaintea lui Dumnezeu cu o cerere, cu rugăminte, să audă din partea lui Dumnezeu lucrul ăsta? Facă-ți după cum voiești. Doamne, vreau ca toți copiii mei să fie copiii tăi. Și el ce să zică? Facă-ți după cum voiești. Mă duc acasă și mă culc pe urechi. Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Au zis, facă-ți după cum voiești. Doamne, vreau altceva. Doamne, vreau altceva. Să roagă tânărul. Doamne, vreau fata aceea să se îndrăgostească de mine, așa cum se îndrăgostită de dânsul. Și, sau de dânsa, și Domnul să zică, facă-să, dragul meu, după cum voiești. Oare, ce de bine ar fi! Dar ceea ce ne scapă din această afirmație a Domnului Iisus este prima parte. Zice, o femeie mare îți este credința. Condiția ca în viața noastră să se facă, sau să poată Dumnezeu să zică, facă-să după cum voiești, este, în primul rând, credința care trebuie să fie mare. Asta este condiția. Niciodată Domnul Iisus nu a spus, facă-se după cum voiești unui om care nu a avut credință. Pentru că având o credință mare, ar să dorești lucrurile care se conform voii și planului lui Dumnezeu. Și apoi un alt lucru interesant legat de această vindicare este că ea este sau face parte din vindicările pe care Domnul Iisus le-a făcut la distanță. Și a fost o vindicare imediată și o vindicare deplină. Observați, Domnul Iisus nu merge acasă. Domnul Iisus, cum discutam duminica trecută cu frații, nu-i dă aceste, spune acolo cuvântul Dumnezeu, exact același lucru se întâmplă. Robul sutașului este vindicat din nou la distanță. Dar ceea ce surprinde este că de fiecare dată când Domnul Iisus a vindicat la distanță, la mijloc a fost această expresie. Mare ți este credința. Sau nici în Israel nu am găsit o credință așa de mare. Versetul 31 ne spune că Domnul Iisus părăsește ținutul Tirului, astfel prima vindecare are loc în acest ținut și a venit iarăși prin Sidon la Marea Galilei, trecând prin ținutul Decapole. I-au adus un surd care vorbea cu anevoie și l-a rugat să-și pună mâinile peste el. Am mai vorbit despre acest ținut de capule, am spus că a mai fost Domnul Iisus în acel ținut, de capule vine de la Deca 10, capule cetăți sau orașă. Ideea că i-au adus ne arată foarte clar că omul acesta care avea această boală, care suferea, nu a venit după propria lui dorință, ci a fost adus de cineva acolo. Fie că merge vorba despre familie, fie că merge vorba despre prieteni, nu cunoaștem, nu știm cine au fost, dar le iese foarte clar că el nu vine singur. Și din nou, făcând referire la anumite termeni pe care folosește Marcu, descriind boala acestui om, putem să ne dăm seama și din ce cauză acest om nu alege ca să vină singur. De pildă, ne se vorbește aici că el era surd și era mut. Deși termenul folosit de Marcu pentru surd s-ar traduce direct greoi de cap. Și pentru mut s-ar traduce, cum se traduce în traducerea engleză, avea o pedică în vorbire. Deci, din termenii pe care îi vorbește Marco aici, această persoană nu era surd 100%, deci să nu aud deloc, și nu era mut 100%, pentru că spre sfârșit ne vorbește și ne spune că el nu vorbea lămurit, dar acum vorbește lămurit sau deslușit, așa cum se vorbește sau cum ni se spune despre acest om. Deci nu era absolut mut, el vorbea, dar nu putea să înțelegi ceea ce vorbește. Versetul 37 spune că el a luat la o parte. Este foarte surprinzătoare metoda pe care o folosește aici Domnul Iisus în versetul 33. Spuneam că vindicarea asta a acestui om este foarte necunoscută. Dacă despre această femeie cu căței și cu masa și cu toate celelalte, ați găsit o mulțime de predici și o mulțime de comentarii și studii biblice și așa mai departe, încercați să căutați despre a doua vindicare. Din cauza că termenii, mie mi se pare că însăși metoda de vindicare îi face pe mulți că atunci când citesc Biblia să o citească, pentru că este acolo și n-ați ai piste, că atunci nu citești toată Biblia la sfârșitul anului, trebuie să citești tot, ca să zici că am citit toată Biblia. Dar în realitate oamenii nu trag atenție, pentru că este foarte interesant, în mod deosebit a doua parte. Dacă am avea copiii noștri aici cu noi, și le-am citit în engleză metoda aici de vindecare, știți care ar fi reacția lor? Mai ales a doua parte, deci s-a i-a atins limba cu scuipatul lui. Stranie vindecare. Întrebarea care apare prima în minte, eu cred că la fiecare din noi este, dar nu se putea fără asta. Ok, s-au băgat deștele în urechi și l-au vindecat. De ce nu au pus un dește pe limbă? Sau două dește pe limbă? Sau o altă metodă? Astăzi oamenii nu mai vor să sărute unii pe alții pe buze, din ce cauză? Îi Doamne ferește. Dar dacă ai avea o boară și te duci la cineva să te vindeci și a zis, stai ulea, te-a scoate limba. Și-ar merge după metoda de aici. Ceea ce este interesant în această metodă de vindecare a Domnului Iisus este că cel puțin Domnul Iisus îl ia deoparte. Deci nu merge vorba despre ceva care este făcut în public, ci ne spune textul foarte clar. Domnul Iisus l-a luat pe acest om deoparte. Procedeul de vindecare, așa cum am zis, este neobișnuit și posibil că din cauza asta și îl ia deoparte pentru a nu face ca mulțimea să înțeleagă greșit. Sunt foarte multe sugestii și interpretări legate de această metodă. Nu vreau ca să intrăm în ele, pentru că sunt foarte sugestive și interesante. Versetul 34 ne spune că apoi și-a ridicat ochii spre cer, a suspinat și a zis: Efata, adică deschide-te. Și-a ridicat ochii spre cer. Cum e termenul acesta pe care îl folosește aici Domnul Iisus, vine ca să ne arate că totuși până la urmă problema acestui om nu era așa cum mulți o pun și chiar unii în titlu o pun, Domnul Iisus vindecă un om surd și mut. Termenul pe care îl folosește aici, deschidite, este un termen pe care nu se referea și nu era folosit de obicei de a deschide gura sau de a deschide urechile. Și este un termen care se folosea medical, când mergea vorba despre a deschide mintea sau de a face mintea să lucreze, de a face mintea să gândească. Din ce cauză Domnul Iisus adresează și avem încă câțiva termeni pe care îi folosește aici Domnul Iisus care ne arată de fapt că comentariile pe care le susțin unii medici creștin, cu privire la problema pe care o avea acest om, are într-un fel drept la a exista. Termenii pe care le avem aici în text, felul cum e descris acest om, dacă am lua astăzi o persoană care ar avea aceeași problemă și am cerceta, atunci am înțelege foarte interesant că problema lui, așa cum am zis, nu erau urechile și nu era limba. Cu alte cuvinte, dacă ai fi luat urechile de la omul acela și l-ar fi transplantat la un alt om, sănătos, mental, el ar fi auzit normal. Dacă ai fi luat limba de la omul ăla și ai fi transplantat-o la un om, normal, el ar fi putut vorbi. Problema lui nu era în limbă sau în urechi, ci problema lui, așa cum am zis, era problema minții. Mintea nu procesa corect, într-un fel, ceea ce auzeau urechile, și limba nu transmitea corect ceea ce vorbea într-un fel sau ceea ce vroia informația minții. Versetul 30 ne spune că îndată i s-au deschis urechile și s-a dezlegat limba și a vorbit foarte deslușit. Dar asta este ceea ce se vede, rezultatul palpabil, așa cum am spune, la ceea ce s-a petrecut în viața acestui om. Ideea aici că a vorbit desfrușit, termenul original, e ultimul pe care vă zic, este în greac ortos, de unde vă dați seama că avem termenul ortografie. Și cu ce se ocupă ortografia? Cu formarea sau cu plasarea cuvintelor corect într-o frază, ca fraza să aibă ce? Sens. Deci, problema acest om era că el avea probleme cu ortografia. Dar când ai probleme cu ortografia, problema nu este că limba are oasă și nu poate vorbi. Ci de obicei problema este unde? În minte. Când formulezi o problemă, o frază sau o propoziție greșită în limba engleză? Când mintea nu cunoaște ce? Reguli. Poți să bați limba când nu-i bate-o. Și poți să studiezi, să o pui pe limbă, să înveți cât ar învăța. Atâta timp cât mintea nu știe regulile gramaticale, nu poți ca să... De aceea, așa cum am spus, sunt câteva argumente sau câteva idei, termeni folosiți de Marcu în această vindecare care, până la urmă, susține ideea, mai ales când comparăm cu o altă vindecare și așa ajungem la ea, mi se pare că în capitolul 8 sau 9, atunci când cu adevărat este vorba despre vindecarea unui surd mut. Și termenii acolo sunt total diferiți, care vorbește și ne arată foarte clar că acel om avea probleme cu vorbirea și avea problemele cu auzul. Dar aici, așa cum am spus, termenul pe care îl folosește el, deschide-te, apoi el vorbea, dar nu vorbea articulat și acum vorbește bine sau ține cont și ceea ce vorbește corespunde regulilor ortografice, arată într-un fel că problemele acestui om erau diferite decât așa cum uneori sau cred unii. Și versetul 36 spune, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui. Dar cu cât le poruncea mai mult, cu atât îl vesteau mai mult. Nu odată Domnul Iisus a poruncit acelor care erau vindecați ca să nu spună nimănui. Cred că din ce cauză să nu spună nimănui, cauza este foarte clară, anume agitație. Din ce cauză cere Domnul Iisus lucrul ăsta? Unii ori însăși Domnul Iisus ne răspunde, alte ori nu avem un răspuns, așa cum am zis, clar. Posibil, unul dintre scopuri sau unul dintre motive să fie de a nu înțelege greșit scopul întrupării, așa cum o înțeles-o atunci când o învățat pâinile, pentru că o înțeles greșit, inclusiv ucenicii, de a nu trezi o nădejde greșită a oamenilor acolo cu privire la identitatea lui și la lucrarea lui. Dar mai era un motiv de multe ori care ne scapă atunci când Domnul Iisus face astfel de minuni. Dacă vă aduceți aminte, oamenii religioși a timpului, atunci când se uitau la multe dintre minunile Domnului Iisus, spuneau că omul ăsta lucrează cu cine? Cu Duhul cel necurat, sau cu Belzebul, cum spune ei. Acum era riscul foarte mare ca oamenii care erau vindecați de un vindecător care era pretins ca ar lucra cu Belzebul sau cu Duhul cel rău să fie umorâți. Este plină istoria atunci când oamenii omorau vrăjitorul sau omorau șamanul sau omorau medicul netradițional care a vindecat un om împreună cu omul pe care l-a vindecat, crezând astfel că într-un fel eliberează sau curăță societatea de astfel de persoane care lucrează cu Duhul cel rău. Astfel ar putea să fie una dintre cauze și însăși protecția acelei persoane care a avut parte de vindecare. Și versetul 37 spune că ei erau uimiți peste măsură de mult să ziceau, toate le face de minune, chiar și pe surzi îi face să audă și pe muți să vorbească. Ei erau uimiți peste măsură de mult. Este foarte interesant aici impactul emoțional pe care l-au această întâmplare, dar și mai frumoasă și îmi place foarte mult expresia pe care o zic ei aici, toate le face de minune sau toate le face bine. Și de fapt Dumnezeu și când creează omenirea, ne spune la sfârșitul la fiecare zi că tot ce au făcut era cum? Bun sau era bine, era de minune, dacă am folosit termenul pe care îl folosește aici Marcu. O înțeles oamenii care erau acolo metoda prin care Domnul Iisus a vindecat? Nu o înțeles-o. O priceput de puterea pe care Domnul Iisus a folosit-o? Nu. Dar de ceea ce erau siguri acești oameni și ceea ce au înțeles și ceea ce au făcut să se bucure, era rezultatul final. Vindecat. Situația aceasta mi-aduce aminte de orbul care a fost vindicat, despre care vorbește Ioan în 9:25. Atunci când îl iau fariseii cărturare la întrebări pe omul ăla, cum a făcut, ce a făcut, cine e așa, tu nu știi că el e un păcătos, că te-a vindicat. Atât de mult îmi place exact aceeași atitudine oare și acel orb care o au aici oamenii. Zice că dacă este un păcătos, nu știu, e una, știu, era orb și acum văd, restul nu mă interesează. Exact și aici, ei sunt uimiți peste măsură de mult și ceea ce i-a interesat și ceea ce ei o concluzionat este că toate le face de minune. Cum le face? De ce le face într-un fel sau altul? Nu putem explica. Deci ideea sau concluzia cu care aș dori ca să mergem, având parte de fiecare dintre noi, de același Dumnezeu care lucrează când într-un fel, când în altul, ne spune cuvântul Lui în viața noastră, recunoaștem. Nu le înțelegem pe toate. Sau este cineva care înțelege tot ce se întâmplă. Nu le înțelegem pe toate. Nu putem să le pricepem pe toate. Nu le putem explica pe toate. Nu le putem demonstra pe toate. Nu putem argumenta totul. Dar eu cred că în dreptul la fiecare dintre noi, când merge vorba despre viața noastră personală, despre viața noastră de credință, de umblare împreună cu Domnul Iisus, eu cred că puteți fiecare dintre voi, așa cum pot eu să declar în dreptul meu, că prin experiența mea, dar și credința, toate le face bine. Toate lucrurile ne spune cum Dumnezeu că lucrează spre bine. Cum le face? Câteodată înțeleg, câteodată nu le înțeleg. Câteodată pot să-i explic, câteodată nu pot să-i explic. Câteodată pot să demonstrez, câteodată nu pot să demonstrez. Câteodată pot argumenta, câteodată nici nu pot argumenta. Slavă. Dar dacă punem la toate astea credința, și mai ales dacă punem o credință mare, care a demonstrat-o această femeie, atunci când te uiți la viață, trebuie să vedem ceea ce văd acești oameni. O singură zi a stat Domnul Iisus în prezența lor. O singură minune au făcut. Și ei se uită și zic, toate le face din minune. În viața noastră Domnul Iisus este prezent la unii de zeci de ani, la unii poate mai mult, la unii poate mai puțin. Eu cred că nu numai de o minune, numai de o experiență. Fie așa cum am zis, o putem explica, nu? Am avut parte în viața noastră. De aceea, sfatul și încurajarea mea pentru noi este, uitându-ne la tot ce Domnul lucrează, la felul în care ne conduce viața noastră, putem noi să declarăm, să ne bucurăm, trăgând linia și făcând această concluzie. În viața mea, El toate le face din minune. În familia mea, El toate le face din minune. Fiți atent, spuneam, nu numai decât să faci astfel de afirmații, este nevoie ca să le înțelegi pe toate. Este nevoie ca să le poți să le explici. Important este această atitudine. Important este de a avea deschisă acea vedere spirituală. Două vindecări printre neamuri. Două situații la care nimeni nu ar fi dat nicio șansă. Nici chiar ucenicii în primul caz. Și totuși, concluziile, rezultatul este unul frumos. De aceea Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. Așa cum am spus, avându-L permanent în viața noastră, având această promisiune a Lui, că iată că sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Să avem această credință de a vedea lucrurile în felul și modul în care El dorește ca să le vedem. Și să putem declara în dreptul nostru, toate le face din minune. Amin.
Amin. Amin.